Ազատությունում է առողջապահության նախարար Արսեն Խորոսյանը, բաննախարար, շնորհակալություն մեր ժամերին արձագանքելու համար, ժամարժամ է վատթարանում արդեն կորոնավիրուսային պատկերը, այս պահին ինչ իրավիճակ է մասնավորապես ծանր, ծառայահեղ, ծանր մարդկանց քանակը և նաև միաժամանակ մահճակալների թիվը բավարարում է թե ոչ։
Եկեք ներկայացնեմ իհարկե իրավիճակը, սկսելով արդեն իսկ հրապարակված թվերից և մի քիչ զուգահեռներ անցկացնելով մեր այն ժամանակվա ծանր իրավիճակի հետ, որպեսզի պարզլինի, թե ինչքանով է առավել ծանր նույնիսկ այն ժամանակվա ավել ծանրից։
Նկատի ունեք հունիս-հուլիսին, որ մենք պիկի ենք
անում։ Առաջի պիկի, որի գագաթը մենք համարում ենք հուլիսի 5 կամ 6-ը։ Փաստացի մենք այսօր, հետո այսինքն շաբաթ օրվա ամբողջ շաբաթ օրվա ընթացքում, դա էլ է շատ կարևոր, որովհետև շաբաթ օրը հարաբերականորեն հանգիստ օր է, չնայած վերջի ռազմական դրությունով պայմանավորված օրերը շատ չեն տարբերվում իրարից, ամեն դեպքում ունենք 2314 նոր դեպք, և ընդհանուր դեպքերի թիվը դրանով դառնում է 77837, և մի ցավալի փաստ, երեկվա ընթացքում եղած մահերի առումով կորոնավիրուսային վարձությունից մենք ռեկորդ ենք փաստացի խփել, մենք ունենք 23 մահվան դեպք։ Եվ եթե էլի զուգահեռներ էինք տանում, մենք իհարկե մոտեցել էինք 20 մահվան այն ժամանակ, և նաև համարում էինք, որ 770 դեպքը դա կատաստրոֆիկ մեծ թիվ է, և երբ որ համեմատում ենք, իհարկե եզրեր չկա նույնիսկ համեմատելու։ Նույնը վերաբերում է այս պահին հոսպիտալացման մեջ եղած պացիենտների թվին ծանր և ծայրահեղ ծանրների մասով, մենք գումարային ունենք 800-ից ավելի ծանր և ծայրահեղ ծանր, և եթե հիշենք այն ժամանակվա թվերը, այդ թիվը տատանվում էր և գրեթե չէր անցնում 600-ից, այսինքն մենք արդեն հիմա 200-ով ավելի ծանր և ծայրահեղ ունենք, քան այն ժամանակվա ամենավատ օրերին, և եթե հաշվի առնենք, որ այն ժամանակ այդ բոլոր ռեսուրսները, մոբիլիզացված ռեսուրսները ծառայում էին միայն կորոնավիրուսային հիվանդության դեմ պայքարին, իսկ հիմա մենք ունենք ևս մեկ շատ մեծ ճակատ, առողջապահական ճակատ, որը բերել է նրան, որ այն ժամանակ մոբիլիզացված բավական ռեսուրսներ այս պահին ընդհանրապես կովիդով չեն զբաղվում, այդ դրանով ավելի վատթարանում վիճակը, և մի թիվ էլ, որ էլի երբեք այսքան չի եղել, մենք այս պահին ունենք մոտ 450 պացիենտ, որ կարիք ունի կամ տնից տեղափոխման բժշկական կենտրոն, որ զբաղվում է կովիդով, կամ այլ բժշկական կենտրոններից, որոնք չեն զբաղվում կովիդով, տեղափոխում դեպի կովիդով զբաղվող բժշկական կենտրոն։ Եվ ավելին ասեմ, մենք հիմա արդեն բացում ենք կամ կովիդի ենք դարձնում այնպիսի բժշկական կենտրոնը, որ երբեք չենք մտածում կովիդով զբաղվելու մասին, քանի որ նրանք փոքր էին, այդքան ռեսուրսներ չունեին, հեռու էին հիմնական այդ վարակման օջախներից, բայց ստիպված ենք դա անել, փոքր շրջանային կենտրոնների մասին է խոսքը, և դրանով, այդ վերջնական մոբիլիզացիայով ամբողջությամբ առողջապահական ռեսուրսները սպառվելու են ավել ծավալվելու տեսանկյունից, նորից հաշվի առնելով այդ երեք հիմնական ուղղությունները, որոնցով որ առողջապահությունը զբաղվում է, դա ստանդարտ բուժօգնությունն է, որ մենք երբեք չենք կարող չեղյալ անել, ծանր դեպքերը, ծննդօգնությունը, պոլիկլինիկական համակարգը, վիրավորների բուժօգնությունը և կովիդով բուժօգնությունը։
Պարոն նախարար, նաև հունիս-հուլիսյան շրջանից հետո վերապրոֆիլավորված հիվանդանոցները էին վերադարձել իրենց աշխատանքին, սրանք ևս նորից սկսում են կովիդ սպասարկել։
Մեծ մասը այո, բացառությամբ նշեցի մի քանիսի, որոնք որ պարզապես սեպտեմբեր 27-ին այդ ադրբեջանական ագրեսիայից հետո դարձան վիրավորներով զբաղվող հոսպիտալներ, մնացած բոլորը, որոնք որ հետ էին վերապրոֆիլավորվել, կրկին զբաղվում են միայն կովիդով,
և հոսպիտալները սկզբունքորեն չեն կարող կորոնավիրուսակիր ընդունել։
Մենք ունենք բժշկական կենտրոններ, որ զուգահեռ և վիրավորներ են սպասարկում և կովիդով պացիենտներ, եթե նրանք ունեն հակահամաճարակային հարմարություններ, այսինքն առանձին մուտք, հասանելիություն և այլն, բայց դա նաև նշանակում է, որ առնվազն կովիդի մասով ծավալված մահճակալները չեն կարող ավելանալ, որտեղ զբաղվում են նաև վիրավորներով։
Խոսքը քանի մահճակալի մասին է այսօր կովիդ սպասարկող։
Կովիդ սպասարկող այս պահին ունենք ծավալված 2315 սովորական մահճակալ և 281 վերակենդանացման մահճակալ, այսքան դա 2000 600 մահճակալ է մոտավորապես ու կավելանա մի փոքրել, ինչպես նշեցի, շատ փոքր բժշկական կենտրոններով, միգուցե մոտ միջև 200 և հավանաբար դրա վրա կան կառնի, քանի որ պարզապես ֆիզիկապես հնարավոր չէ ավելացնել, և դրանով է նաև շատ օրհասական պահը, որպեսզի մեր քաղաքացիները հասկանան, թե իրանց վարքագծից ինչ է բխելու, դա բխելու է հենց իրենց բոլորի հարազատների բուժողությունից զրկում կամ առնվազն ուշացում, ինչը կարող է անկանխատեսելի հետևանքներ ունենալ, և նույնիսկ տարբեր կանխատեսումներ կան, մոդելավորումներ, վարքագծի նման, օրինակ, պահպանմամբ մենք ինչ տվյալներ կունենանք փետրվարի 1-ին մահացության, վարքագծի թուլացման դեպքում մենք ինչ տվյալներ կունենանք մահացության և վարքագծի խստացման, այսինքն լավ պահպան դեպքում ինչքան կարող ենք կյանքեր փրկել, և եթե թույլ տաք ասեմ, ամենավատատեսականը, օրինակ, դա 4-ից 9,000 մահն է փետրվարի 1-ի դրությամբ, շատ մեծ տատանումով, որտեղ ամեն դեպքում դա մաթեմատիկական մոդելավորում է, եթե մենք օրինակ գնալով չհետևենք կանոններին. Եթե կանոններին հետևենք, դա մոտավորապես 3,000 մահի մասն է խոսքը, այսօր 1,200 ունենք, 1,180, այո, և ունիվերսալ, այսինքն բոլորի կողմից դիմակների կրման, պատշաճ կրման դեպքում մենք հնարավոր է ունենանք 2000-ով, 2000 պլյուսով մահ, այսինքն մոտարպես կրկնակի ինչ ունենք այսօր, որ իսկ այսօրվա մահացությունը մենք գիտեք ունենք վերջի 6-7 ամիսների ընթացքում, եւ ոչ թե մոտակա 2-ից, այսինքն եթե համեմատենք, դա շատ լավ ցուցանիշ կլինի։
Այնուամենայնիվ 3 սցենարներն էլ առանձնապես լավ պատկեր չեն։
Վատ պատկեր են միանշանակ, որտեղ հիվանդությունը մի նա չի վերացել, եւ ամբողջ աշխարհում է հիմա կտրուկ աճ գնում, թե մեր այն ժամանակվա վատ օրերին լավ պատկեր ունեցող երկրներում, թե մեր նման պատկեր ունեցող երկրներում, մեր բոլոր հարևանների մոտ, Իրանում, Վրաստանում, Ռուսաստանում, այն բոլոր երկրներում, որոնց հետ որ մենք ունենք մեծ շրջանառություն, եւ այդ շրջանառությունը չի կանգնել, եւ ուզում եմ հատուկ շեշտել, որ հնարավոր էլ չի կանգնացնել, հատկապես այսօրվա ռազմական դրությունը հաշվի առնելով, բազմաթիվ մարդիկ են գալիս, որ օգնում են մեզ տեղում, նույն բժիշկներ եւ այլ քաղաքացիներ, մեր քաղաքացիներն են վերադառնում, որպեսզի համալրեն բանակի շարքերը, բեռներ են գալիս, որ էլի ուղեկցվում են մարդկանց, այսքան նույն կարգավորումները եւ որը որ մենք տվեցինք գարնանը չեն կարող անել։
Չեն կարող փակվել։
Հա, տնտեսության մասով չեն կարող փակվել։ Միակ բանը, որ կարող էինք եւ արեցինք, դա կրթական հաստատությունների փակում կամ հեռավարի անցումներ, որը հավանաբար դեռ կպահպանվի կախված իրավիճակից։ Եվ դա նշանակում է, որ պատասխանատվությունը կրկին մեր բոլորի վրա է, մեր բոլորի վրա է, ավելի քան այն ժամանակ հաշվի առնելով նաեւ ռազմական դրությունը։
Պարոն նախարար, այնուամենայնիվ սա կանխատեսելի երկրորդ ալիքն է, թե պատերազմը իր գործը արեց այստեղ։
Միանշանակ կանխատեսելի սելի էր աճի առումով, որտեղ մենք ինքներս ասում էինք կբացենք դպրոցները եւ բոլորը կվերադառնան, այսինքն հարաբերականորեն իրենց բնականոն կյանքին, եւ մենք կտեսնենք, թե ինչքան աճ կունենանք եւ որոշումներ կկայացնենք, բայց պատերազմը իհարկե ավելացրեց, չեմ կարող ասել ինչքանով, դա դժվար է հաշվարկել անգամ պատիկով, թե տոկոսով, բայց միանշանակ պատերազմը իրավիճակը վատթարացրեց, հաշվի առնելով, որ օրինակ նույն զորահավաքի ժամանակ շատ դժվար է պահպանել նալ սոցիալական հեռավորություն կամ դիմակ, առաջնագծում անհնար է այդ ամեն ինչը անել, զորամասերում գրեթե անհնար է այդ ամեն ինչը անել, մի վատ բան, երբ որ մեր զոհված զինծառայողների, հոգեհանգիստներին եւ թաղման արարողության ուղարկավորություններին կրկին շատ էմոցիոնալ այդ հուզական պահով դրթված մեր քաղաքացիները չեն պահպանում կրկին կանոնները, եւ ես ինչքան էլ որ դա ծանր լինի, բայց կրկին խնդրում եւ կոչ եմ անում, եւ մեր մյուս ողջ թե զինծառայողների համար, թե մեր հարազատների համար տուրք չտալ այդ հուզականությանը, առնվազն կանոնները պահելու իմաստով, եւ խնդրում եմ հնարավորինս դրանք պահպանել, որտեղ դրանք կրկին բերելու են կյանքերի փրկման, ասում եմ, մեր մյուս հարազատների, եւ նույնիսկ առաջնագծում մենք հիմա այսքան օրինակ վիրավորների հետ զույգավորների բուժմանը զուգընթաց, մենք նաև սոմատիկ հիվանդություններով մեր զինծառայողներին ենք բուժում։ Մենք նույն առաջնագծից հետ ենք բերում այնպիսի քաղաքացիներ, որոնք ունենք թոքաբորբ հետո պարզվի դա COVID-ով, թոքաբորբեք կամ սովորական, միևնույն է, այդ վտանգը կա նաև տեղում բռնկումները կանխարգելելու տեսանկյունից, մենք ստեղ պետք է կանխարգելենք այնտեղի բռնկումները։
Իդե Արցախում էլ է նաև պատկերը վատթարացել, հաշվի առնելով փակ միջավայրը, ապաստարաններ եւ այլն։
Իհարկե, թե Արցախում, թե Հայաստան ժամանած արցախցիների մասով, քանի որ շատ խիտ, այսինքն նույն ապաստարաններում են մարդիկ խիտ եւ բոլոր պայմանները հնարավոր չի սոցիալական հեռավորություն դիմակ, մենք այդ առումով իհարկե միջոցառումներ ենք իրականացնում թե Հայաստանի Հանրապետությունում, թե Արցախում, մենք ունենք այնտեղ գործողված երկու շրջիկ խմբեր, միայն կորոնավիրուսով զբաղվելու համար ունենք տեղում համակարգող, որը այդ ամեն ինչը անում է, դեղորայքի ապահովում, որպեսզի թեկուզ ապաստանում մնացած քաղաքացիները, եթե չեն կարողանում դուրս գալ տեղում, բուժօգնություն ստանան, ամբուլատոր դեղորայք ստանան, ինչպես նաև ծանր դեպքերի տեղափոխում, վիրավորների տեղափոխմանը զուգընթաց Հայաստանի Հանրապետություն։
Դուք քանի որ ասացիք 400-ից ավելի մարդ հերթի մեջ է սպասում է համապատասխան բուժօգնության, սա կարող է հանգեցնել մի վիճակի, որ նաև արտահիվանդանոցային ինչ-որ միջոցառումներ ձեռնարկվեն, չգիտեմ, վրաններ, մենք հիշում ենք մարզահամերգային համալիրում ձևավորված այդ
շտաբը։ Դժբախտաբար փորձը ցույց է տալիս, որ դա այդքան էլ էֆեկտիվ չէ եւ արտահիվանդանոցային հիմնական միջոցառումը, որ մենք ձեռնարկել ենք եւ շարունակում ենք ձեռնարկել, դա ամբուլատոր բուժօգնությունն է այն քաղաքացիներին, որոնք մենք մինչեւ վերջի պահը կկարողանանք պահել տանը, դրանք հիմնականում այնպիսի քաղաքացիներ են, որոնք չունեն թթվածնաթերապիայի կարիք, այսինքն հավելյալ թթվածին շնչելու կարիք չունեն։ Եվ նաեւ հենց դրանով է պայմանավորված, որ դաշտային կամ մարզադահլիճային պայմաններում շատ դժվար է այդ բուժօգնությունը ապահովել, որտեղ միայն ֆիզիկապես մահճակալը կամ նույնիսկ բուժօգնություն ցույց տվող անձի բուժքրոջ կամ բժշկի առկայությունը բավարար չանաչեց թթվածին։ Իսկ թթվածնի կարողությունները անսահմանափակ չեն, սկսած լոգիստիկ առումով պետք է հասցնել թթվածին այդտեղ եւ վերջացած արտադրության առումով մենք ամռան ընթացքում իհարկե մեծացրինք, տասնյակ թթվածնի կայաններ գնացինք, հեղուկ թթվածնի ապարատներ գնացինք, սակայն կանխատեսումները այնպիսին չէին, որ մենք ունենալու ենք եւ պատերազմական վիճակ եւ զուգահեռ համաճարակ, որպեսզի մի քիչ ավելին անենք եւ հենց հիմա նորից ձեռբերումներ ենք անում արտերկրից շատ արագացված կարգով, հետեւաբար միևնույնն է հիվանդանոցային բուժօգնությանը, թթվածնով ապահովված հիվանդանոցային բուժօգնությունը այլ ընտրանք չկա։
Իդեպ մահացության այս բարձր ցուցանիշը, օրինակ այսօր 23 մարդ, դուք էլ նշեցիք, ընդ որում նաև երիտասարդներ են, 40-50 տարեկան մարդիկ ոչ մեծ տարիքով, արդյոք սա պայմանավորված է բուժօգնության շնչառական սարքերի ամբողջությամբ։
Կարող եմ վստահեցնել, որ դեռևս ոչ, բայց նաև չեմ կարող վստահեցնել, որ այդպես երկար կշարունակվի թվերից կախված, եւ եթե մենք ստիպված լինենք, օրինակ, կամ ոչ թե ստիպված լինենք, այլ պարզապես ունակ չլինենք բոլորին հոսպիտալացնել, չեմ բացառվում դեպքեր, որ լինեն նաև արտահիվանդանոցային մահեր, եւ դա կարելի է գնահատել, որ բուժօգնությունը պատշաճ կամ ժամանակին չմատուցելու արդյունքում այդ մահը արձանագրվում է, սակայն դա իհարկե չի նշանակի, որ դա հնարավոր էր անել, բայց չարվեց, դա պարզապես հնարավոր չի լինի անել եւ չի արվի, եւ դրանով ապայմանավորված, որ մենք բոլորս պետք է մեզ պաշտպանենք, եւ եթե նույնիսկ հաճախ դա թվում է, որ մենք օքեյ, մենք չենք պաշտպանում ես, ուրիշներն էլ թող իրենց պաշտպանեն, դա այդպես չի, մենք ես շատ մոտիկ հարազատ մարդիկ ունեմ, որ մի կերպ եմ փրկվել իզնից երիտասարդ լինելով, ես 38 եմ, եթե չեմ մոռացել արդեն, իզնից երիտասարդ մարդիկ մի կերպ եմ փրկվել, ունեցել են 40-ից 50 միջակայքում պրակտիկ առողջ մարդիկ առանց որևէ քրոնիկի վանդության, որոնք չեն փրկվել դժբախտաբար, եւ նորից եմ կոչանում, եկեք փրկենք ինքներս մեզ եւ եկեք բժիշկներին թույլ տանք զբաղվել ավելի շատ վիրավոր զինվորներով, քան թե կովիդով պացիենտներով։
Իդեպ այս մասին Պանթոսյան, որքան էլ որ դա հաճելի չի հնչում, այնուամենայնիվ հնարավոր է նաեւ լինի այդպիսի սցենար, որ բժիշկները զբաղված լինեն վիրավոր զինվորներով եւ նաեւ այս պատճառով այլևս ռեսուրսը չհերիքի կորոնավիրուսակիրը բուժելու։
Դե տեսեք, ռեսուրսը մեկն է, մենք բաշխել ենք երեք մասի, իմ ասած սկզբունքով, բաներ, որ անհնար է դադարացնել, վիրավորներ և COVID. Եվ եթե որևէ մի տեղ կամ բոլոր տեղերը ռեսուրսը 100% զբաղված լինի, միանշանակը, որ որևէ մեկը տուժելու է, մեր կողմից որպես ոլորտը ղեկավարող մարմին, իհարկե առաջնահերթությունը լինելու են վիրավոր զինվորները, միանշանակ, և այդ տրամաբանության մեջ մենք շարժվելու ենք առաջ։
Պարոն Թորոսյան, դուք զրույցի սկզբից հենց մարդկանց պատասխանատվության մասին եք խոսում, բայց դա միշտ չէ, որ աշխատում է, երևի տեսել եք այդ տեսանյութը, երիտասարդ կինն ասում է պատերազմ է ինչ դիմակ, այստեղ թույլ տվեք ասել, որ չեք կարծում արդյոք, որ որևէ պարագայում պետք չէր վերահսկողությունը մեղմել, վերջին մեկ ամսվա ընթացքում չենք տեսել տուգանող ոստիկանների, տեսչական այցերը և այլն։
Տեսեք, այդ ամեն ինչը կրկին պայմանավորված է պատերազմով, և ես հայտնի տեսահոլովակի կնոջ փոխարեն նույնիսկ հակառակը կասեի, պատերազմ է ինչ դիմակ, այլ պատերազմ է, հենց պատերազմ է դրա համար դիմակ, իսկ ավելի կարևոր է պատերազմի ընթացքում դիմակ կրել, քան թե հակառակը։ Ոստիկանական ուժերի մասով կարող եմ ասել, որ նույն պետական և ոստիկանական և տեսչական մարմինների ամբողջ պետական ապարատի առաջնահերթությունն է պատերազմը։ Իհարկե մենք չպետք է մոռանանք COVID-ի մասին, բայց մենք գիտենք, որ զինված ուժերի օրինակ համալրման մեջ էլ ոստիկանությունը դեր ունի, որովհետև համարվում է այդպիսի, տեսչական մարմինները շատերը հենց գործուղվել են վարչապետի աշխատակազմի կողմից Արցախ տեղում որոշակի օգնություն ցուցաբերելու համար, և այո, մենք հիմա կարծես թե փորձում ենք վերագտնել այդ վերահսկողական մեխանիզմները, բայց նորից 3 միլիոն մարդու հնարավոր չի վերահսկել, մենք պետք է ինքներս հասկանանք, որ մեզնից է կախված լինելու այս յուրաքանչյուր մահվան, և դրանցից մեկը մեր հարազատ լինելու հանգամանքը։ Ոստիկանությունը վերջի 2 օրերին նորից վերսկսել է ամեն դեպքում իր գործառույթների իրականացումը, թե ճանապարհային ոստիկանության և թե ծովական բարեկային ոստիկանության առումով, հուսով եմ նաև համալրում կլինի ուժերի այլ գերատեսչությունների կողմից, բայց միևնույնն է, այլ ընտրանք չկա մեր անձնական պատասխան, և ես ստեղ ուզում եմ մի հանգամանք շեշտել այդ հակադիմակային և հակակովիդային շարժումների թե ջատագովներին և թե մասնակիցներին։
Ասենք ես նույնիսկ այդ իրավիճակում դա կա։
Նրանք պետական դավաճաններից չեն տարբերվում այս իրավիճակում։ Ես ուղիղ ասում եմ, այսինքն հակադիմակային որևէ կոչանող կամ կովիդային, հակակովիդային կոչանող մարդիկ այսօր պետական դավաճաններ են։ Այն ժամանակ չէի ուզում ասեի, որտեղ միևնույնն է, դրանք բերում էին մահվան դեպքերի շատ, ասում եմ, բայց այսօր դրանք առավել քան պետական դավաճաններ են, որոնք որ պետքա պատշաճ գնահատական ստանան առնվազն բարոյական առումով, եթե օրենսդրությունը թույլ չի տալիս դա մեզ, կամ հնարավոր չի իրավական առումով կարգավորել, բայց նրանք պետքա ստանան նման գնահատական մեր հասարակության կողմից այս իրավիճակում նման քարոզ անողները, և նաև ուզում եմ հիշեցնել շատ մեր քաղաքական գործընկերներին, ազգային ժողովի պատգամավորներին, որոնք որ կասկածի տակ էին դնում դիմակի արդյունավետությունը, փաստացի դա լինելով միակ գործիք է սպայն այդ ամեն ինչը կառավարելու, վերհիշել և սեփական պատասխանատվությունը զգալ դրա մեջ։
Դուք կասեք, որ դրա հետևում այսօր էլ քաղաքական…
Գիտեք, չեմ կարող ասել քաղաքական են դրանք, թե նեղ անձնային խմբակային, բայց շահեր միանշանակ կան, շահը օրինակ քաոս սերմանել նա ինչ-որ դրդապատճառներով, շահը վարկանիշ գցել նա թեկուզ էս վատ իրավիճակում, և կարծում եմ, որ ասում եմ, պետք է առողջ հասարակության առողջ հատվածը և ողջամիտ հատվածը պատշաճ գնահատական տա նման մարդկանց։
Պարոն նախարար, հիվանդության մասին մի քանի, եթե կարելի այդպես ձևակերպել, տեխնիկական բնույթի հարցեր, փորձի հիման վրա կան ձեռքբերված տվյալներ, որ վիրուսը ինչ-ինչ մուտացիաների է ենթարկվել, և հիմա առողջությանը այդքան էլ ծանր հետևանքներ չի պատճառում, խոսվում է այս մասին։
Դրա մասին վաղուց է խոսվում, հունիս ամիսներից, տարբեր երկրների փորձով, սակայն ես միշտ ասել եմ, որ նման հետևություններ անելու համար դեռ վաղ է, նույնիսկ գիտական ակադեմիական հանրույթը կարծում է, որ դա կլինի ինչ-որ ավարտից հետո, երբ որ բազմաթիվ լայնածավալ հետազոտություններ կանցկացվեն ռետրոսպեկտիվ, հետահայաց, և նման բան համոզմունք մենք չենք կարող դա ունենալ, և նույնիսկ շատ տարբեր այլ հիվանդությունների փորձ ցույց է տալիս, որ դա օրինակ կարող է տեղի ունենալ տարիների ընթացքում եւ ոչ թե ամիսների։ Իսկ սուր շնչառական վարակների մասով հնարավոր է այնպես մշտական ցիկլային էպիդեմիաներ լինեն ամեն օրինակ սեզոնին, ինչպես գրիպի վիրուսն է, հետեւաբար դրա վրա հույս դնել չեն կարող, թե հիմա վարակվող անձիկ ավելի քիչ հավանականությամբ օրինակ ծանր կհիվանդանան կամ հանան, քան գարնանա։ Նման բան ամեն դեպքում ապացուցված չկա։
Կրկնավարակի հաստատված դեպքեր ունենք։
Մենք ունեցել ենք կրկնավարակի հաստատված դեպքեր, դրանք քիչ են, երևի մատների վրա կարող եմ հաշվել, բայց դա եւս մեկ անգամ նշանակում է, որ նույնիսկ հիվանդացած եւ բարեբախտաբար լավացած մեր քաղաքացիները չեն կարող լինել ամբողջությամբ պաշտպանված եւ պետքա շարունակեն նույն հակահամաճարակային միջոցառումները, հեռավորություն, ձեռքերի հիգիենա եւ դիմակ, ինչպես դեռևս չվարակված մեր քաղաքացիները։
Հաջորդը, թեստերի քանակի մեծացումը բացառապես գանգատների քանակի մեծացմամբ է պայմանավորվում։
Չէ, նախ հզորությունների մեծացման հնարավորություններով է պայմանավորված, երկրորդը սեպտեմբերի սկզբին պայմանավորված էր ուսուցչական ազնագազմի տեստավորմամբ, երրորդը որոշակի կարգավորումների փոփոխմամբ, երբ որ Հայաստան ժամանող քաղաքացիներին այլևս ինքնամեգուսացում չենք տալիս եւ պարզապես տեստավորում ենք, եւ փաստացի մենք ունեցել ենք արդեն 5000-ից ավել մի օր, մի քանի օր առաջ 5000-ից ավելի տեստավորում, ինչը էլի ռեկորդ է մեր նման երկրի համար, եւ ընդհանրապես մենք տեստավորումների թվով աշխարհի վատագույնների մեջ միանշանակ չենք, միջին եւ միջինից բարձր դիրքերում ենք միավոր բնակչության թվով, արվող տեստերի թվով։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Դեպքը ձեր հետ միշտ պատահելու է։ Գիշերով անձրև ժամը սեքի մեջ։
Ինչպես 10 վայրկյանում արագ վիրակապել կամ առաջին օգնություն ցույց տալ դաշտային պայմաններում ձեռքի տակ եղած միջոցներով, օգտագործել բինտը, թե մոռանալ դրա մասին։
Նորմալ 1.40-ը դիտանեք 10 վայրկյանը։ Այս հրաշքով որը ոչ մի գլխաշոր, ասենք, երանգյունա ձեր վիրակապ։
Սպարտակ գոյատևման կենտրոնի ղեկավար Սպարտակ Հովանիսյանը բացատրում է, ինչ անել, եթե կողքիդ վիրավոր կա, որին պետք է օգնել։
Առաջին կապը դրվում է ճակատին, այս կախվածը բարձրացվում երկրորդ կապը։
Բայց եւ անմիջապես զգուշացնում է.
Ինչ որ դուք ասելեք, ատենշին։ Լրիվ պատահական։
Առաջին բուժօգնության դասերը ռազմական դրության այս օրերին շատ պահանջված են։ Խաղաղ ժամանակներում տարբեր դասընթացներ կազմակերպող Business Development Group-ն էլ որոշեց սովորական թեմաները ժամանակավորապես մի կողմ թողնել եւ առաջին բուժօգնության վրա կենտրոնանալ։
Եվ այդպես առաջին փորձն էր, սակայն պահանջարկը շատ-շատ մեծ է, անկեղծացած դիմորդների քանակը շատ մեծ էր, եւ գուցե որոշակի առումով շարունակական լինի, որպեսզի ինֆորմացիան հասցնենք հնարավորինս շատ մարդու փոխանցել։
Հազարից ավելի հետաքրքրվողներից COVID-ի պատճառով միայն 40-ն են լսարանում հետևում դասին, մյուսները օնլայն։ Սոնա Մնջյանը մասնագիտությամբ տնտեսագետ է, բայց բժշկությամբ հետաքրքրվում է վաղուց։ Իրենց տան բուժքույրն է, գիտի սրսկել եւ վիրակապել, այժմ ուզում է ավելին սովորել։
Ինքս ինձ սովորել եմ սրսկել եւ նմանատիպ շատ այլ բաներ վիրակապել ու միշտ ինձ այլ ասել եմ երկրորդ հոբի ասեմ, հոբի ասեմ, թե այտենց միշտ սիրել եմ այդ հասնել օգնության։ Այդ պատերազմական իրավիճակում հնարավոր է եւ այսպիսի ոչ մասնագետների կարիքը զգացվի։
Բամբակը դնեք կրակը ստան։
Այս դասերին անգամ բժշկական կրթություն ունեցողներն են գալիս։ Ասատուր Չարքմանյանը բժշկական համալսարանն է ավարտել, ընդհանուր պրակտիկայի բժիշկ է։ Ասում է, առաջին բուժօգնություն սովորել է համալսարանում, բայց դաշտային պայմաններում ձեռքի տակ եղած իրերով արագ կողմնորոշվելու համար լրացուցիչ փորձ է պետք։
Միանշանակ մասնագետներին օգտակար է, որտեղ սա այլ ոլորտ է, այսինքն մենք սովորում ենք քաղաքացիական պայմաններում բուժօգնություն, որը որ տարբերվում է մարտական պայմաններում իրականացվող բուժօգնությունից, եւ պրոֆեսիոնալ առումով միանշանակ տարբերություն կա եւ անհրաժեշտ է սովորել։
Դաշտինական բանը մեջ է միակապը ու արդեն տեղափոխում ենք
ուրախաց։ Կապում ենք, ճյուղերը կարճացնում ենք ու արդեն կապը կապում ենք։ Կապվում է դրսի հատվածում, որտեղ ներսով անցնում է զարկերակը։
Առաջին բուժօգնություն նաև լեռնային տարածքում գոյատևել և կրակել սովորեցնում են ոչ լսարանային, բնականին ավելի մոտ պայմաններում, Ոմայում, ողջ մնալու արվեստը հասարակական կազմակերպությունը հիմնադրել է առաջին հետախուզած դիվերսիոն խմբի ղեկավար Վովա Վարդանովը և արդեն 6 տարի է բոլոր ցանկացողներին սովորեցնում է ինչպես ինքնաձիգով լեռներում գոյատևել, ինչպես կրակել և մագլցել, հարկ եղած դեպքում առաջին բուժօգնություն ցույց տալ։
Մենք այնպիսի երկրում ենք ապրում և այնպիսի պայմաններում, որ դպրոցական տարիքից նույնիսկ երեխաները պետք է պատրաստ լինեն, գիտակցեն, թե մենք ինչի կարիք ունենք։ Մենք ունենք մարտունակ մարդու կարիք, ով պետք է իմանա կրակել, պետք է իմանա մարտի դաշտում առաջին բուժօգնություն ցուցաբերել։ Սա շատ կարևոր է և այս օրերին մենք հիմա նոր զգում ենք դրա կարևորությունը։
Ողոցում, շարվեք, արագ։
Սովորաբար կես տարի տևող և հավաքներով ուղեկցվող դասընթացը ռազմական պայմաններում խտացվել է, տևողությունը 1-2 շաբաթ դարձել, որ ռազմաճակատ մեկնելուց առաջ երիտասարդներն ավելի պատրաստված լինեն։ Դասընթացները անվճար են, կազմակերպությունը գործում է հանգանակություններից առաջացած միջոցներով։ Ղարաբաղ մեկնելու համար կամավորագրվածների մի մասը այստեղ է նախնական պատրաստություն անցնում։
Դիմացից կամ կողային դրսային հատվածում։
Արդեն 3 վարդ ճանապարել ենք, 3 վարդ գտնվում են մեր զինվորների կողքին, մարտական տրամադրությամբ և որոշակի պատրաստվածությամբ։ Ճանապարելու ենք նաև 4-ին։
Վաչագան Քոթանջյանը հայրենադարձ է և Ղարաբաղ մեկնող կամավորներից մեկը։ Ռուսաստանում գյուղատնտեսական արտադրություն ունեցող երիտասարդը Հայաստան էր հասել սեպտեմբերի 22-ին։ Ողջ արտադրությունն էլ իր հետ էր բերել այստեղ մշտապես հաստատվելու և աշխատելու համար։
Սահմանները շատ երկար ու շատ դժվար անցանք, դրա համար եկա ամսի 22-ին ես մտա Հայաստան, ասեցի գոնե մի շաբաթ մի հատ հանգստանամ, մի հատ ուշքի գամ, նոր գնամ արդեն ընտանիքիս բերեմ, այն էլ միջև իմ հանգստանալը, իմացանք, որ սենց բանա սկսել։
Մինչև ընտանիքը բերելու համար դարձյալ Ռուսաստան գնալը, լսեց պատերազմի բոթը, կամավոր գրվեց և մինչև զին կոմիսարիատից կկանչեին, տանը սպասելու փոխարեն եկավ պարապմունքների։
Ես բանակում չեմ ծառայել, այսպես առաջի, հա, Ռուսաստանում շատ էինք գնում, տամ Որսի, տամ պրոստը գնում էինք ծիրում, կրակում էինք զենքերի, տարբեր զենքերից, բայց պատրաստություն ասել, որ պատերազմի պատրաստություն չէ, տենց բան չի եղել։ Շատ է ինֆորմացիան ու ինչքան կարում ենք սովորում, ընտելանում ենք, որ ինչքան կարանք պատրաստված գնանք, որովհետև կռիվ է, ընդ մեր տղաները, մեր աղբեկները, մեր իրանց հետ կարանանք, իրանց օգնենք, իրանք էլ մեզ կարանան օգնեն։
Մինչ առաջին բուժօգնության դասն էր ընթանում, երիտասարդ Միկին մանկահասակ երեխայի հետ մոտեցավ գրանցվելու։ Ստեփանակերտից էր, հրթիռակոծությունից փլված իրենց տնից մի կերպ էր փրկվել, հուզվում էր, չցանկացավ նկարահանվել։ Պատմում էր, ինչպես են ամեն վարկյան անոթաչուի կրակի վտանգի տակ իրեն ու դստերը մի կերպ հասցրել Երևան։
Մեզ անծանոթ տղաներ են բերել Հայաստանից, որպեսզի փրկեն կանանց և երեխաներին, նրանք նկուղները մտած հանում էին կանանց և երեխաների, շատ շնորհակալություն Հայաստան, բոլոր Հայաստանի մեր բարեկամներին։
Ասաց ուզում է կրակել սովորել առաջին հերթին։
Եկել եմ հենց այստեղ, որպեսզի սովորենք նախնական պատրաստվածությամբ կրակելը, առաջին բուժօգնություն, հարկ եղած դեպքում գնանք ճակատ, ռազմաճակատ։
Թերեզա Աղամյանը լողորդ է, ֆիզկուլտ ինստիտուտի շրջանավարտ, նույնպես ցանկանում է կրակել սովորել առաջնագից գնալու համար, բայց այժմ ավելի շատ առաջին բուժօգնություն է սովորում, չծառայած աղջիկներին, ասում է, ռազմաճակատ կրվելու չեն տանում։
Հույսով եմ, որ լավ ստացվի մոտս, որ պատրաստ լինեմ, չխառնվեմ իրար, կգնամ ու մեր տղերքին կօգնեմ առաջի բուժօգնության գծով թեկոս։ Շատը կուզենայի կենտրոննեի կրվելու վրա, բայց ասում են Ոմայից աղջիկներին, որ տանում են բուժօգնության համար են տանում, դրա համար թեկոս այդ գծով էլ գնամ, բայց օգնեմ մեր տղերքին։
Ոմայի ուսումնական գծով համակարգող Տիգրան Հովանեսյանն ասում է, լեռնային տեղանքում գոյատևել եւ մարտական խնդիրներ լուծել սովորեցնում են բոլորին, անկախ սեռից եւ տարիքից։ Այս պատերազմում նորությունն ու հիմնական խնդիրը անօթաչուներն են, դրանց մասին էլ չեն մոռանում։
Ինչ տեսակներ կան, ինչպես պետք է պայքարել, բնականաբար խոցելու միջոցներ չեն տրամադրվում հրաձիգներին, բայց հրաձիգները կարող են խուսափել վտանգից։ Օրինակի համար կուտակումներից պետք է միշտ խուսափել, որովհետև աթսեն բնականաբար չի խոցելու մի հոգու կամ երկու հոգու։